Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់ឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តធ្វើកំណែទម្រង់គ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចនិងលំហសេរីភាពនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមអាយកៈរដ្ឋទូតចិនសន្យាធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុក្លាយជាខេត្តគំរូសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអនាគតទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ផ្សារភ្ជាប់ចិត្តដិតនិងសហគ្រិនក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអវកាសលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកខ្លោមមើលក៏សង្កត់ថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកនយោបាយឈាមថ្មីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួននៅតែមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្រោយរងផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គ្រាដែលលំហសេរីភាពនយោបាយនៅតែមានការបន្តចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករីគុណជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដូចជាបើកការដ្ឋានជីកប្រេកហ្វូណនដៃជូតដល់អឡារឹកនិងការប្រកាសដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោន CLV ដល់ជំរងចម្រាស់លោកហូរិយស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅឆ្នាំ2024ជារយៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបំពេញការងារក្នុងស្មារតីនៃការកែតម្រង់និងមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយចំនួនដូចជាការបើកការដ្ឋានជីកប្រេកហ្វូណនដេជោដល់អធិកអធមកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024និងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហការក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLVDTA នេះបើតាមអ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រធានវេទិកាអនាគតលោកឧវិរៈសង្កេតឃើញថាក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកជំនាន់ថ្មីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024បានងើបឡើងវិញក្រោយរងផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
កម្ពុជាយើង2024ជាឆ្នាំទី1ហើយដែលមានពេញឆ្នាំទី1ពេញមួយឆ្នាំដែលមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីអនាគតថ្មីហើយក្នុងការដែលទន្ទឹងគ្នានឹងដែរពីឆ្នាំដែលយើងចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងបញ្ហាផ្សេងៗសង្គមសុខាភិបាលអីហ្នឹងគឺពីភាពពិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃ COVID
លោកបានបង្ហាញពីការរំពឹងខ្ពស់ផងដែរទៅលើការកែតម្រង់ដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងធ្វើនៅឆ្នាំ2024ហើយបញ្ហាជាតិនិយមដែលបានកើតឡើងដូចជាមួយថៃនិងវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2024នេះអាចនឹងបន្តទៅដល់ឆ្នាំ2025
ការរំពឹងខ្ពស់ទៅលើការកំណែតម្រង់នេះនៅបន្តឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែនឹងបន្ត2025ហើយខ្ញុំជឿថាជារឿងមួយដែលនឹងនៅតែមានការតាមតាំងផងដែរហើយរឿងដែលតាមតាំងជាមានទៅគឺរឿងជាតិនិយមគឺនៅមិនអាចបញ្ចប់ទេជាមួយនឹងជាតិនិយមចិនជាមួយចិនក៏ដោយជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ដោយជាមួយនឹងថៃក៏ដោយជាមួយនឹងប្រទេសណាក៏ដោយក៏នឹងមិនចប់ទេហើយជាទូទៅប្រទេសមួយណាក៏ចេញកិច្ចពីជាតិនិយមបំផុតដែរបាទ
ក្រៅពីបញ្ហាជាតិនិយមនេះលោកឧវិរៈបានកត់សម្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយក្នុងនយោបាយកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024គឺការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលជាផ្នែកមួយនៃការសម្របខ្លួនរបស់កម្ពុជានិងការប្រែប្រួលរបស់នយោបាយអន្តរជាតិដែលកំពុងផ្តោតសំខាន់លើការថែរក្សាសន្តិសុខបន្ថែមលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
យើងមិនអាចបដិសេធសេដ្ឋកិច្ចចេញពី នយោបាយអន្តរជាតិទេនឹងគឺកិច្ចការដោះដូរមួយដ៏សំខាន់បំផុតហើយឆ្លុះបញ្ចាំងថាគោលនយោបាយអង្គការគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងនឹងគឺមិនត្រូវនៅស្ថានភាពពិតប្រាកដទេពីដើមមកហើយយើងក៏ដូរតាមជាក់ស្ដែងនឹងតែហើយការដូរនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំថាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើចាំបាច់ដូរតែកុំព្រួយបារម្ភពីការចោទប្រកាន់ព្រោះឯចុងបញ្ចប់កម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងស្គេតមើលតែពីលទ្ធផលទេ
ការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2024សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាសង្កេតឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍សម្ពោធបើកការដ្ឋានជីកប្រេកហ្វូណនដេជោជាចលនាជាតិនិយមមួយរបស់កម្ពុជាទោះបីចលនានេះមានសន្ទុះខ្លាំងតែមួយគ្រារួចក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញហើយក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតបានកើតឡើងគឺការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅប្រទេសឲ្យដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ CLVDTA ដោយជំរងចម្រាស់
ខ្ញុំលើកទីហោរឿងបញ្ហាគណៈបកកម្មដែលយើងបញ្ជីតែជួហ្វូណនចលនាជាតិបើតែធ្វើទៅហាក់ដូចជាមិនមានសន្ទុះឬក៏ហៅថាការវិវត្តគួរឲ្យបាត់សម្គាល់ហើយនៅលើតែជាចាប់ផ្ដើមជំពូនដំបូងថ្ងៃ5សីហាអញ្ចឹងយើងទុំស្គរតាមវត្តអារាមតាមសាលារៀនតាមអីច្រើនដូចគាត់តែគេថាមិនឲ្យសិស្សសាលាចូលប្រឡងប្រឡននឹងយុបាយក៏មិនដែរសាសនានឹងចេញមកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ចឹងបាទ
លោកបន្ថែមថា
ហើយឡាយចលនាហ្នឹងក៏មានតែគិតមានចលនាការបាក់ឆាយទៅឡើងទៀតទៀតមានការដកចេញនៃ CLV តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងតែចលនានេះនៅក្រៅប្រទេសធ្វើទៅនៅក្នុងប្រទេសអត់មានទេបើតែនៅក្រៅប្រទេសគឺនៅក្នុងប្រទេសមានអ្នកលើកឡើងតិចតួចទេបាទតែនៅក្រៅប្រទេសគេឡើងឆានដល់កោបដកម្មនៅក្រៅប្រទេសនៅក្រៅនៅជប៉ុនហើយនៅលោកខាងលិចនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកយើងចលនានេះវាមានអតិពលរបស់ក្នុងស្រុក
បើតាមលោកអែមសវណ្ណរាបញ្ហាកោះគុតក៏បានកើនកម្ដៅខ្លាំងនៅក្នុងនយោបាយឆ្នាំ2024ដែលនាំឲ្យអ្នកនយោបាយមានក្តីបារម្ភនៅពេលខាងមុខជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផ្ទេរអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួនដែលមិនទាន់អាចទាក់ទាញបានជំនឿពេញលេញពីប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញការដោះស្រាយបញ្ហាបូរណភាពទឹកដី
ចលនាកោះគុតនេះយើងឃើញជាជារឿងក្តៅនៅក្នុងបាយ2024ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយបារម្ភនៅខាងអនាគតជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលដែលទេដែលហៅថាបដាលអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួននោះថាដូចជានៅចលនាហោងរឿងជាតិនយោបាយរឿងអបរណភាពទឹកដីនោះថាដូចជាមិនទាន់កសាងជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាប្រដ្ឋបានពេញលេញ
បញ្ហាកោះគុតបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងប្រាប់កាសែតថៃថាកោះគុតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃផ្ដាច់មុខដោយគ្មានប្រទេសណាអាចទាមទារបានឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងមិនទាន់បញ្ជាក់អ្វីជាសាធារណៈនៅឡើយទេក្រោយលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់អះអាងបែបនេះគេមិនទាន់ដឹងថាបញ្ហារសើបមួយនេះនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាទៀតនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបកស្រាយនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ថាកម្ពុជាបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នឹងរឿងកោះគុតដោយហេតុផល2សំខាន់ៗគឺទី1ភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិនិងប្រជាជនក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបន្តចរចាដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនទាំងក្នុងដែនគោកនិងដែនទឹកជាមួយប្រទេសថៃដែលបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2006មកដោយឡែកសម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយឆ្នាំ2024លោកសឹងសែនករណាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃថាសិទ្ធិនយោបាយបានរងការរឹតបន្តឹងជាងឆ្នាំ2023ព្រោះពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសមិនហ៊ានមកចេញមតិអំពីបញ្ហាសង្គមដោយសារពួកគេភ័យខ្លាចហើយអ្នកខ្លះត្រូវភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសឯខ្លះទៀតរងការគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវតុលាការជាដើម
ជាសរុបរួមទៅគឺស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងសារឿងសន្តិសុខសង្គមរឿងហ្គេមអនឡាញហើយរឿងគ្រឿងញៀននិងរឿងបញ្ហាវិបត្តិជាច្រើនដែលកំពុងតែញោមញីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការដឹកនាំហ្នឹងมันបានធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនឹងឯង
ចំណែកទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបានវិតម្លៃថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានការប្រែប្រួលច្រើននៅឡើយនៅឆ្នាំ2024ក្រោមហេតុផលនៃការបន្តមានការគាបសង្កត់លើក្រមអ្នករិះគន់និងនយោបាយជំទាស
់ក្នុងនាមគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពឆ្នាំចាស់ បន្តមកឆ្នាំថ្មីទីយើងចង់ឃើញអ្វីដែលថ្មីហើយជាពិសេសលើនឹងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពហើយនឹងត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការទាំងអស់ដូចជាករណីលោកកាំងសខាលោកថៃសិថាលោកសុនចន្ទធីក៏ដូចជាលោកកកុមភាកញ្ញាសេងធារីក្តីយើងត្រូវក៏ដូចជាថាយុវជនមេដាប់មជ្ឈិតក្តីយើងត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគាត់ដើម្បីយើងស្ដារមកស្ដារមកនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីទទួលយកគេថាការគាំទ្រពីមតិជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសប្រព័ន្ធអនុក្រឹត្យពន្ធ EBA និង GSP
ស្រដៀងគ្នានេះដែរសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តបានវិតម្លៃថាឆ្នាំ2024សេរីភាពនយោបាយមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនៗដោយទាំងប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុករងការយាយីនិងរងការប្តឹងប្តល់តាមផ្លូវតុលាការដោយទារសំណងច្រើនខ្លាំងនិងមនុស្សមួយចំនួនកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារហើយក៏មានអរិគុណរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបញ្ជូនមកផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រុតត្រោមខ្លាំងផងដែរពាក់ព័ន្ធការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេស
សម្រាប់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារលទ្ធភាពក្នុងការដំណើរការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដោយដណ្ដាបដោយត្រុតត្រោមខ្លាំងមិនដូចកាលពីអាណត្តិមុនទេធ្ងន់ធ្ងរច្រើនមែនទែនដោយសារបើយើងត្រូវបានវាយបំបាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតណាលហើយការគ្រប់គ្រងក៏ពិបាកហើយដំណើរការក្នុងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងក៏មានបញ្ហាច្រើនបាទ
ជាការឆ្លើយតបនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ2024សហភាពសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងសហភាពសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការនិងរដ្ឋសមាជិកគិតគូរឡើងវិញលើការផ្លាស់ប្តូរចំពោះឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសហភាពវុឌ្ឍឬ Everything But Arms ហៅកាត់ថា EBA ដោយផ្អែកលើការមិនសហការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលគឺជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ទុកជាមុនសម្រាប់កិច្ចសហប្រវត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានថ្លែងថាកម្ពុជាកំពុងរំកិលខ្លួនចាកចេញពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលធ្វើឲ្យការទទួលបានឬមិនបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងផ្សេងគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់កម្ពុជា
អង្គការសហគមន៍ជាតិទៅបង្ហាញតម្លៃថាកម្ពុជាប្រហែលឆ្នាំទៀតវាចេញផុតពីប្រទេសស្រីស្រហើយទៅវាចូលទៅដល់ប្រែប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមប្រដខ្ពស់នេះឆ្នាំខាងមុខនឹងហើយតែដូចថា EBA ឬ GSP ឯងចង់ឲ្យមិនឲ្យអាហ្នឹងជារឿងធម្មតារបស់កម្ពុជាទៅហើយអាហ្នឹងវាស្អប់ជាអាឡូវខ្ញុំពិនិត្យមើលប្រទេស10ដែលបានស្អាតជាប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅលើពិភពលោកនោះមានចំនួនត្រឹមតែ400ទេក្នុងមួយឆ្នាំ400ដុល្លារឥឡូវកម្ពុជាឡើងទៅដល់3000ជាងទៅហើយ
លោកបានឯកដឹងទៀតថានៅឆ្នាំ2024នេះប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យហើយក៏មានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែងជាងនេះទៀតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខ្នាតធំមួយនៅខេត្តកណ្ដាលនឹងចាប់ដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ2025ដើម្បីបម្រើដល់ការហោះហើរដោយផ្ទាល់ពីបរទេសមកកាន់កម្ពុជាជាមួយនឹងការរីកចម្រើននេះលោកបានចោទសួរអំពីការវិតម្លៃរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលបន្តរិះគន់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រខណៈប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋបានកើនឡើង
តែមិនដឹងថាការវាយតម្លៃរបស់អ្នកវិភាគនឹងថានៅតែក្រីក្រទៀតយ៉ាងម៉េចអានឹងគេមើលអីអានឹងគេមើលអ្នកដែលអូតេដឹកអេចៃឬមួយក៏អ្នកដែលសុំទានឬមួយក៏គេមើលអីអានឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាមិនមែនដូចអ្នកវិភាគខ្លះដែលមិនវិភាគគ្រប់ចំណុចទេយកតែចំណុចអវិជ្ជមានយកមកនិយាយឲ្យវត្តាបិទផោជាតិខ្មែរគ្នាឯងបាទ
បើមើលទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសនៅចុងឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដែនទឹករបស់ខ្លួនវិញក្រោយខកខានអស់រយៈពេល8ឆ្នាំនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក USS Savannah បានចូលចតក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុដែលអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាជាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនិងកម្ពុជាហើយការប្រែប្រួលចុងក្រោយនេះបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងខិតខំសម្របខ្លួននឹងការប្រកួតប្រជែងដែលកាន់តែតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន លោកអៀសផលព្រឹទ្ធបុរសរងជាន់ខ្ពស់និងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារ email កន្លងមកថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក USS Savannah បង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជានិមិត្តរូបនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងមានភាពរកាំរកូសអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកបានដឹងទៀតថាការវិវត្តចុងក្រោយនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផ្នែកមួយនៃការព្យាយាមរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដើម្បីបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នូវមជ្ឈបាយនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពជាងមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ប្រមុខការទូតចិននៅកម្ពុជាសន្យាធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលេងល្បែងអនឡាញនិងការឆបោកតាមទូរគមនាគមន៍ជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យមុខមាត់ខេត្តព្រះសីហនុដែលសម្បូរដោយជនជាតិចិនរស់នៅខ្ល้ายទៅជាខេត្តគំរូសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់ក្រោមជាតិរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនប៊ិនបដិញ្ញាចិត្តជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុក្នុងការកែប្រែមុខមាត់ខេត្តដែលសម្បូរដោយជនជាតិចិនមួយនេះទៅជាខេត្តគំរូសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់ក្រោមជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយនឹងធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមអនឡាញល្បែងអនឡាញនិងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគជាដើមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនការឡើងក្នុងជំនួបជាមួយអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកម៉ាងស៊ីណេតដែលបានជជែកពិភាក្សាការងារជាមួយគ្នាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2024លោកវ៉ាងវិនប៊ិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអយុធម៉ាងស៊ីណេតនិងខ្ញុំបានឯកភាពគ្នាក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិននិងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលេងល្បែងអនឡាញនិងការឆបោកតាមទូរគមនាគមន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុក្លាយជាគំរូសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់ក្រោមជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជារូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុដែលវិនិយោគដោយប្រទេសចិនរយៈពេល16ឆ្នាំមកនេះបានរួមចំណែកជាពាក់កណ្ដាលនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខេត្តព្រះសីហនុហើយទេសចរចិនបានមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុច្រើនជាងគេលោកវ៉ាងវិនប៊ិនបន្ថែមថាឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនបានកោតសរសើរតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុជាគំរូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងរវាងចិននិងកម្ពុជាអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ង់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាការឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនគឺជាការបដិញ្ញាចាត់បន្ថែមទៀតលើការផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងការកិត្តគូសហការគ្នាទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគនិងការរួមគ្នាបង្ក្រាបល្បែងអនឡាញខុសច្បាប់ជាដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្តល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ
ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនជាមួយឯកឧត្តមអភិបាលក៏បានបដិញ្ញាចាត់គ្នាក្នុងការសហការគ្នាផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមករួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការជួញដូរគ្រប់ប្រភេទប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការលបែងអនឡាញខុសច្បាប់ទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតបរិយាកាសឲ្យបានល្អបន្ថែមទៀតដល់ការជំនុំដើម្បីតេទៀងភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគចិនផងដែរហើយយើងបានដឹងហើយថាការបញ្ញាចិត្តនេះគឺថាបញ្ញាចិត្តខ្ពស់មែនទែនតាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទ
អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះបានថែមថាការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុគឺជាសមិទ្ធផលនិងជាគំរូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនលោកបានតតថាចិនក៏នឹងជំរុញអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកទេសចរចិនមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតបាទតាមលោកឡុងឌីម៉ង់ឆ្នាំ2025គឺជាឆ្នាំដែលរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការសម្អាតខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីទទួលយកនូវផែនការមេអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងសម្រាប់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជា លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាបញ្ហាសេសសល់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដូចជាអគារជាប់គាំងជាដើមនៅឆ្នាំ2024គឺអគារជាប់គាំងចំនួន213គម្រោងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ2024ដោយក្នុងនោះអគារជាប់គាំងចំនួន101ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តសាងសង់បន្តដោយមានគម្រោងខ្លះកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់និងខ្លះទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់បន្តនាពេលខាងមុខលោកថាបញ្ហាអគារជាប់គាំងនេះរដ្ឋបាលខេត្តនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជាមួយវិនិយោគិនផ្សេងទៀតកាលពីដើមឆ្នាំ2024ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតបានឲ្យដឹងថាអគារជាប់គាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួន362ដែលត្រូវការទុនវិនិយោគប្រមាណ1161លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការរវាងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកម៉ាងស៊ីណេតនិងលោកវ៉ាងវិនប៊ីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងល្អលោកបានថែមថាកន្លងមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាក៏ធ្លាប់មានផងដែរក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជនជាតិចិនក៏ប៉ុន្តែការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងល្បែងអនឡាញនៅតែមិនទាន់អាចទប់ស្កាត់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយបាទតាមលោកអំសំអាតកន្លងមកខេត្តព្រះសីហនុសម្បូរទៅដោយជនជាតិចិនច្រើនជាងគេហើយក៏សម្បូរទៅដោយការឆបោកតាមអនឡាញដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់និងបានប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យទេសចរការវិនិយោគនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម
មកទល់ពេលនេះបញ្ហាការឆបោកតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងប្របាយអនឡាញនៅតែជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយទេហើយកន្លងមកក៏យើងឃើញមានការឆាប់ប្រតិការរវាងចិននៅកម្ពុជាក្នុងការចាប់និងការបង្ក្រាបទៅលើចិនជាច្រើនផងដែរបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណានៅតែបន្តកើតឡើងនេះជាចំណុចព្រួយបារម្ភតែបើសិនជាមានកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់ទៅលើបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអានឹងវាជាគ្រឿងមួយល្អប៉ុន្តែនឹងយើងត្រូវរងចាំមើលទៅអស់នេះ
ទន្ទឹមនឹងការបដិញ្ញាចិត្តនេះលោកអំសំអាតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីជំនាញបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធការបង្ក្រាបបទល្មើសត្រូវលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងអស់នោះព្រោះកម្ពុជានៅតែទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទាំងនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump និងរ៉ាប់រងកិច្ចប្រឹងប្រែងពីសំណាក់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA ដើម្បីបញ្ជូនអវកាសយាននិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទហើយរដ្ឋបាលនេះកំពុងងាកទៅកាន់សហគ្រិនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអវកាសឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងលោក Ken Farabo នៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅសន្និសុខសាព័ត៌មានស្តីពីគម្រោងរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ដើម្បីបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទប្រធាន NASA លោក Bill Nelson លើកឡើងថាទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកមិនមែនជាដៃគូតែមួយនោះទេក្នុងបេសកកម្ម Artemis លោក Bill Nelson ថ្លែងថា
It's a commercial partnership.
នេះជាភាពដៃគូបែបពាណិជ្ជកម្មនិងអន្តរជាតិមួយ
។ប្រទេសជាង50គឺជាហត្ថលេខីក្នុងសន្ធិសញ្ញាបេសកកម្ម Artemis ដែលទីភ្នាក់ងារ NASA ពណ៌នាជាបណ្ដុំគោលគំនិតជួយជំរុញការរុករកនិងការប្រើប្រាស់លំហអវកាស។ចិនដែលឥឡូវនេះជាគូប្រជែងចម្បងនឹងទីភ្នាក់ងារ NASA និងដៃគូអន្តរជាតិរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនោះទេ។ហើយគ្រោងបញ្ជូនអវកាសយានិកខ្លួនទៅឋានព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2030។ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ចង់ទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទមុនចិនដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអវកាសដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះលោក Bill Nelson ថ្លែងទៀតថា
We're going to have SpaceX flying a lander on the Artemis
យើងនឹងឲ្យក្រុមហ៊ុន SpaceX បង្ហោះយានសម្រាប់ចុះចតនៅក្នុងបេសកកម្ម Artemis 3បេសកកម្ម Artemis 4និងប្រើយានក្រុមហ៊ុន SpaceX ហើយបេសកកម្ម Artemis 5និងប្រើយានក្រុមហ៊ុន Blue Origins
បេសកកម្មបន្ទាប់នឹងផ្ដើមនៅឆ្នាំ2026នៅពេលបេសកកម្ម Artemis 2បញ្ជូនក្រុមអវកាសយានិកចូលក្នុងកន្លងព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែមិនចុះចតលើឋានព្រះច័ន្ទនោះទេអវកាសយានិកលោក Reid Wiseman ជាមេបញ្ជាការបេសកកម្មនេះលោក Reid Wiseman ថ្លែងថា
But we talk about what is success.
ជោគជ័យសម្រាប់ពួកយើងគឺទូត្រាយឲ្យបេសកកម្ម Artemis 3ដំណើរការទៅបាន
ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ចង់ចុះចតនៅជិតតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងតាមព្រះច័ន្ទដើម្បីស្វែងរកតកនិងទឹកក្នុងបេសកកម្ម Artemis 3ដែលត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំ2027លោក Nelson ថាបទពិសោធន៍របស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន SpaceX លោក Elon Musk ក្នុងការធ្វើតេស្តរ៉ុកកែតនិងយានអវកាសអាចជួយបេសកកម្ម Artemis ទំនាក់ទំនងល្អរបស់លោក Musk ជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ក៏ជួយផងដែរលោក Bill Nelson ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងនេះនឹងជាប្រយោជន៍មួយដើម្បីធានាថាការផ្តល់មូលនិធិដល់អង្គការ NASA នៅបន្តមាន
លោក Charles Kamada អតីតអវកាសយានិកនិងវិស្វកររបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ថ្លែងថា
I'm with Elon Musk.
ខ្ញុំយល់ស្របជាមួយលោក Elon Musk. យើងគួរសម្លឹងទៅវិញឆ្ងាយ យើងគួរទៅភពអង្គារ
លោក Charles Kamada គឺជាអវកាសយានិកនិងវិស្វករចូលនិវត្តន៍មួយរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA. លោកថ្លែងថា
And we should only use the
យើងគួរប្រើឋានព្រះច័ន្ទដើម្បីជំរុញបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅភពអង្គារ
នៅឆ្នាំ 2005 លោក Kamada ជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមអវកាសយានិកក្នុងបេសកកម្ម Space Shuttle ដំបូងបន្ទាប់ពីឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះជាបំណែកនៃយាន Columbia នៅឆ្នាំ 2003 នៅពេលកំពុងចូលមកក្នុងបរិយាកាសផែនដីវិញអវកាសយានិកទាំង7នាក់ក្នុងនោះបានស្លាប់ទាំងអស់លោកបារម្ភពីបញ្ហាគម្របទប់កម្ដៅរបស់យាន Orion Capsule អំឡុងពេលត្រឡប់មកវិញក្នុងបេសកកម្ម Artemis 1 ឆ្នាំ 2022 ដែលបន្ទាប់មានមនុស្សក្នុងយាននោះទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ជឿថាខ្លួនបានដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយគ្រោងប្រើប្រាស់យាន Orion Capsule ដើម្បីដឹកអវកាសយានិកទៅតាមព្រះច័ន្ទលោក Charles Kamada ថ្លែងថា
I think this could be the tipping
point ខ្ញុំគិតថានេះអាចជាចំណុចរបត់មួយវាអាចជាការបោះជំហានក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវឬអាចជាទីបញ្ចប់នៃទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA
នាយករងទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA និងអតីតអវកាសយានិកអ្នកស្រី Pamela Roy ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសេចក្តីសម្រេចពីបេសកកម្ម Artemis មុនពេលរដ្ឋបាលថ្មីចូលកាន់តំណែងគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការរក្សាកាលបរិច្ឆេទរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ចំពោះការវិលត្រឡប់ទៅតាមព្រះច័ន្ទឲ្យបានមុនចិនអ្នកស្រី Pamela Roy ថ្លែងថា
I think that would actually be
ខ្ញុំគិតថាការពន្យារពេលលើបេសកកម្មអាចជារឿងកាន់តែអាក្រក
់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមពីផែនការចាត់តាំងសហគ្រិននិងអវកាសយានិកលោក Jared Isaacman ដើម្បីជំនួសតំណែងលោក Nelson ជានាយកទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA លោក Isaacman បានធ្វើដំណើរក្នុងយាន Dragon របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ជុំវិញផែនដីឆ្នាំ2021និង2024ហើយជាអវកាសយានិកតាមក្រុមហ៊ុនឯកជនដំបូងគេដែលបានធ្វើសកម្មភាពខាងក្រៅយានក្នុងអវកាសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.